Saluton kai bon venon al mia podcasto Predicoi en Esperanto por la ĉiutaga vivo kun mi Steve Griffiths. Nun mia Esperanto ne estas perfekta. Mi estas komencanto, sed mi esperas ke ĝi estas sufiĉe por vi. Hodiaŭ ni pensas pri Johano ĉapitro 1 versoj 19 ĝis 28. La historio en kiu pastroj kaj levidoj venis pri demandi Johanon Baptiston pri kia aŭtoritato li devas bapti iun ajn. Johano Baptisto staras ĉe vere grava punkto en la monda historio. Li estas la lasta el la malnovaj testamentaj profetoj kaj la ponto por nia compreno de kio Jesuo Christo effectiva estas. Multae homoi de lia tempo estis confusitai pri kio li estis, kai tiu confuso estis cefe inter la religiae gvidantoi. Kai tiel kiel ni audas en ci tiu fragmento de la Evangelio de Johano, la fariseoi sendis pastroin kai levidoin por excii cio ocasas. Kai tiel la gvidantoi venis al li, kai demandis lin, kiu vi estas? Kai kiel vi baptas? Kio donas al citiu persono la autoritaton bapti? Ciu ci tiu ne estas laboro por iu pli grava? Sed Johano scies che li estas tiu electita de Dio por la tascon, cae li citis el la profeto Jesaja en la Malnova Testamento, mi estas la vocio de iu quiu crias en la deserto, rectigu la voion de la Signoro. Johano diris che li comprenas cion Dio faros, quancam la religiae gvidantoi confusigis. Johano volis prepari la homoin por tio cio ocasos, cae le plei bonan cion povis fari la pastroi cae levidoi cae fariseoi regardis dum cio disvolvigas. La religiae gvidantoi ne comprenis cio ocasas. Cae tiel ordinare viro nomata Johano preparitai homoi por la alveno de Dio en la persono de Jesuo Christo. Johano ne petis permeson de iu ein, anstatau li vidis cion Dio faras cae nur iris cungi. Johano donas al ni exemplon por sia urgetso, per lia compreno pri la besono prepari homoin rencontigi cun Dio, cae li ne lasis iun ein au ion malhelpi. Li vidis la besonon, li scies la differenzon cion li povos fari, cae eble ancau ni devas respondetsi pri missio. Memori, che ciu el ni havas rolon en la regno de Dio por raconti al aliai la bonan novajon de Jesuo Christo, cae cia pli bona tempo ol Christnasco por fari tion. Ie Christnasco, ni memoras che Dio venis alla mondon por puriginin. Plei multae homoi paroles pri Christnasco ci semaina. Do, cian pli bonan ocason ni havas por diri al aliai la signifon de Christnasco, cion Jesuo Christo signifas por ni, cion relato cun Dio signifas por ni. Eble la cialo che Johano Baptisto ludis tiel gravan rolon per Advento estas char ni reconas en li rolmontrilon por nia proprae vivoi. ciam li annonsis la alvenon de Mesio. Do anco mi cae vi estas vocitae en tion samon ministerion, annonsante la gravetson de Jesuo Christo. Cae fari tion ministerion, vi ne besonas permeson de la chef episcopo de Canterbury, vi ne besonas permeson de via pastro au episcopo, vi ne besonas trairi trainan curson. Kiel Johano la Baptisto ne besonis attendi la fariseon cae pastroin cae levidoin comenci sian ministerion, do vi ne bonas attendi la pregeon doni al vi permeson raconti al aliai pri Jesuo Christo. Nur iru cae faru gin. Parolu la fidon cun viae amicoi cae familioi cae naibaroi cae lasu Dion fari la reston. La fariseoi demandis Johannon cial vi baptas, cae la respondo estis tre simpla, char ni besonas pretigi. Jesuo baldau venos, cae ni besonas pretigi. La bebo Jesuo estas nascigionta ce Christnasco, cae ni besonas pretigi. La regio da regioi cae signoro de signoroi revenos iun tagon, cae ni devas pretigi. Ni devas fari locon en niai vivoi por la bebo Jesuo. Cae ciel Johano Baptisto, ni voles che ancao aliae homoi estu pretai. Do ni secvu lian exemplon ci Christnasca, cae racontu al aliae homoi la bonan novajon pri lia amo. Dankon por auscultas. Cis la revido.